Hemos xa con este espazo de literatura, María Elena Becerra, que temos xa nos nosos estudos. E antes da nada, teño que agradecerlle unha recomendación que facía nestes micrófonos hai dúas semanas, porque recomendaba un cómic que agora tamén teño que sumarme eu a esa recomendación.
O de Paco Roca, de do home en pixama, non? Crónicas dun home en pixama, ahora non lembro exactamente como é o título, pero algo así, é o último cómic de Paco Roca, o autor de Enrugas, que ademais agora está no cine, e teño que dicir, eu aínda non había unha película, pero todo o mundo que foi ollala me dixo que, bueno, que fermosísima, que é unha destas películas que non hai que perderse, con moitísima calidade, unha película de animación, bueno, hai que ir a vela. E o título como é? Estamos co home en pijama, eso sí que...
Historias dun home en pijama, ou algo
Crónica
así?
Dun home en pijama...
Eu podo recomendar
Memorias
o libro.
Memorias dun home en pijama.
Penso que o de memoria sí, é máis correcto.
Nos achegamos por aí.
Penso que sí.
Moi divertido, verdade?
Somos xa do club de fans de Paco Roca.
Totalmente. Paco.
Pois feita esta rapidísima re-recomendación, imos con outra proposta.
Pois mira, hoxe te traemos unhas propostas do máis variopinto. Estamos en crisis. Todos o sabemos. E traio aquí un planificador da contabilidade familiar.
Estás do máis animada hoxe.
Estou do máis animada. É que a verdade pensaba, hai moitísima xente que se organiza fenomenalmente, non? Todas as súas contas familiares, presupostos e tal. Pero hai moita xente moi desordenada, eu entre elas, que levar as contas con un poquinho de xeito e tal, bueno, nos supón un caos. Entón descubrín este libro que dixen eu, pues está fenomenal, é un caderniño planificador, bueno, está en castelán, planificador de contabilidade familiar. Me olvidé de mi dinero y mi dinero se olvidó de mí. Lo edita Tempus Universitas. Entón, é un cuaderno, pues, justamente para planificar la economía. Entón, por exemplo, comeza o capítulo primeiro, presuposto familiar e gastos mensuais. Entón, veñen unha serie de plantillas por meses, xaneiro, febreiro, que son uns modelos para poder levar o día de xeito ordenado pois as contas do pois, o recibo do teléfono, o recibo da auga, os gastos persoais, os saldos das contas, os ingresos do mes, bueno, o que é a contabilidade habitual, non? E así por cada mes. O segundo capítulo xa se centra máis se temos contratos financieros, control de recibos, control de patrimonio, presupuesto de equipo familiar, tamén ven as plantillas que se poden utilizar para levar isto con un certo orde, e xa por último, metas financieras familiares. Pois xa cando un, pois cousas que un pode querer tratar co seu asesor financeiro, o que o teña, cousas a tratar co banco, bueno, e despois, pois cousa, metas que a familia pois se propoña, non? Pois cara a educación dos fillos, ao fondo de xubilación, de verdad que está fenomenal. É unha cousa moi sinxela, pero para todas aquelas persoas que de verdade que non son a única que hai, que moitas veces din, ai, que non sei como organizarme, non? As cousas cotidiás da economía de cada día, pois penso que pode ser unha moi boa orientación.
Sí, porque eu, que me considero organizada nisto dos papéis, o que fago é acumular, eu penso que teño facturas de hai 10, 12 anos, de teléfono, de luz,
sí,
de auga.
O que nos ocurra a todos.
E realmente non as necesitas.
Non. Entón, isto de verdade que está moi ben, costa 10 euros, pode ser un bo arranque para que un eso poña un poquinho de orden na súa vida económica.
Pois hoxe, Elena, estamos moi, moi prácticos, non sei se va a seguir nesa liña.
Bueno, non seguimos nesa liña, volvemos á literatura, pero unha proposta que me pareceu preciosa, interesantísima, unha nova revista, que a verdade é que estou un pouco despistada, vou explicar. Bueno, a revista se chama Entropía, revista bimestral de relatos cortos ilustrados para el fomento de la lectura. E aquí explico, porque xa me preguntaron, e que é iso de bimestral? Cale a diferencia entre bimestral e bimensual?
Certo.
Bueno, pois bimensual é cando unha publicación se publica dúas veces ao mes. E bimestral se publica cada dous meses. Entón, esta é unha revista bimestral que se publica cada dous meses. Ten un blog, se metemos en internet, Entropía, revista e tal, xa nos sae. Ten un blog onde explica perfectamente todo, eu vou a comentar ahora algunha cousinha, pero aí no blog está todo perfectamente explicado. Que aí é donde me ven a mí a dúbida, porque no blog aparece publicado ata o número 4. E parece que a publicación comezou xa en abril de 2011. Pero o certo é que aquí en Galicia acaba de salir editada fai unha semana. De feito, eu, vinan nun quiosco, pero para asegurarme preguntei en outro a ver se que en ese quiosco tiñan atrasada e tal. Non. En todos os quioscos nos que preguntei, perdón. Pois que nova e que acaba de sair fai unha semana. Entón, non sei, ai, perdón, que estou aquí co catarro. Ninguén se dou conta, pero fixemos aquí un pequeno corte para que eu pudese sacar o pañuelo. Bueno, pois eu a explicación que lle vexo é que probablemente o mellor o ano pasado saíra o mellor nas grandes capitales, en Madrid, Barcelona, e que o mellor agora empezan a distribuílo pois no resto de España, non? Entón, esta revista é unha revista que a xente pode mandar os seus relatos. Xa digo que na páxina web está todo perfectamente explicado. E senón na biblioteca que temos o primeiro número, pois poden ver tamén. Entón, a xente pode mandar os seus relatos a unha dirección de correo electrónico e a revista selecciona e publica os que considere convintes, non? Entón, hai unha mezcla, é dicir, hai relatos de personaxes de escritores anónimos, hai relatos de personaxes máis consagrados, como, por exemplo, María Pilar Queralt, que é unha escritora de novela histórica, que a min foi o relato que máis me gustou, con Hilo de Seda. E despois hai relatos de grandes autores, como pode ser Charles Dickens, que acabamos de celebrar fai pouco o bicentenario, de Edgar Allan Poe, e non ten publicidade. A única publicidade é a de 4 ou 5 libros das editoriais que colaboran coa publicación desta revista e que se sortean estes libros entre a xente que se fai suscriptora e tal. E ademais es que ten un carácter solidario. A revista é cara, costa 4,80 €, pero claro, xa sabemos, en publicidade, sen nada, é ilustrada toda a cor, que é unha preciosidade. Pois a persoa que se suscribe pode decidir que o 40%, o sea, o 40% do custo da revista, da suscripción, neste caso para os suscriptores, vai a unha ONG, a ONG que o suscriptor quera. Eles propoñen algunha, como é Save the Children, ou unha que hai, a ver se a tiña por aquí anotada, Letras en el Sáhara, pero bueno, ti despois podes decir, bueno, pois eu quero que este tanto por cento vaya para a tal ONG. E despois, entre os relatos que publican, tamén hai un premio de 200 € para o relato gañador. Se ve cale o relato que a xente vota como mellor e tal, e o autor pois recibe un premio de 200 €. A verdade é que está moi ben. Oxalá teña éxito. É moi difícil nestas épocas nas que estamos justamente de crisis pois sacar adiante unha idea como esta, pero me parece unha idea estupenda. O nivel, pois hai de todo. Quero dicir, dentro dos relatos, bueno, hai de todos os xéneros. Hai romántico, hai histórico, de suspense, de ciencia ficción. E despois, pois a calidade, por exemplo, pois si hai xente, por exemplo, o relato de María Pilar Queralt, que é unha escritora xa con moita experiencia, pois por suposto que ten un nivel superior ou mellor a outros de xente máis aficionada, non? Pero bueno, en xeral o nivel non está mal.
Elena, dicías que cada revista custa 4 € e pico.
Sí, 4,80 €.
A un suscriptor, canto lle sairía a suscripción anual? Non sei se tes ese dato.
Pois a verdade é que por aquí debería de vir.
Máis que nada, por si alguén está interesado en suscribirse de xeito anual, facer esa colaboración, como dicías, con algunha ONG, co 40%.
Pois mira, non o teño aquí, é unha pena, non me din conta. Pero bueno, o que queira enterarse, xa digo, entra, mete Entropía, revista, e xa saen todos os datos. E incluso seguro que aquí na revista que teño na man, seguro que ven por algunha parte, pero agora non... Ai, espera aquí, me parece que ven aquí. Pois mira... 6 exemplares por 28,80 euros.
Que sería a suscripción anual.
Efectivamente. Sí, 6 exemplares, claro, porque é bimestral. Pois a verdade é que está moi ben. E ademais con unha finalidade. E veis, aquí ponen ao final, quero destinar o 40% da miña suscripción a un dos seguintes proxectos. Letras en el Sáhara, Save the Children, ou a unha entidade da miña elección. E deixo aquí o espacio para poñer a entidade. Quería dicir outra cousa. Ai, bueno, como curiosidade, que o ideador, podemos chamalo, desta publicación, pois é un home que ten un blog, Historias de la Historia ou algo así. Bueno, ten un blog de historia. Entón, bueno, pois é unha cousa curiosa, non?
E se comenzábamos falando, lembrando o cómic de Paco Roca, imos rematar tamén con outro cómic, non?
Pois sí, un cómic de Guy Delisle, que xa falamos aquí de alguna obra del, noutros programas, de Pyongyang, Crónicas Birmanas, Shenzhen, e que este se titula Crónicas de Jerusalén, e que foi premiado como o mellor álbum no último festival de Angoulême, que foi o mes pasado, o festival de Angoulême, en la zona... Angoulême é unha cidade que está na zona, se non lembro mal, centro-oeste de Francia, é unha cidade relativamente pequena, pero eu teño moitas ganas de ir, a verdade, porque é unha preciosidade. As casas están decoradas, moitas das casas, con personaxes de cómics e con elementos de cómics. E non diría eu un dos festivais, diría o festival de cómic máis importante que hai a nivel internacional. Entón, bueno, Guy Delisle, xa comentamos en outros programas, que é un debuxante de historietas, que aquí ten unha muller que traballa en Médicos sen Fronteiras. Entón, el acompaña a muller cos seus dous fillos pequenos, un neno e unha nena, pois os distintos lugares onde a envía a ONG. Uh-huh. Entón, neste caso, pois os destinan a Jerusalén. E a zoa, bueno, ela traballa en Gaza, vai cada día a traballar en Gaza, non? E, entón, pois el non ten... Outra cousa que hacer, entre comillas, que cuidar dos nenos. Pero bueno, que os nenos tamén van ali ao colexo, entón queda lle moito tempo libre. Entón el pretende, pois, debuxar, non? Pero a verdade, din, é que teño unha oportunidade aquí, un ano en Xerusalén, pois a verdade é que traballar non traballa moito. Entón sae todos os días a facer bocetos e leva un blog, que podemos entrar en él. O teño aquí apuntado. O blog es www.guidelisle, todo xunto, que o nome del...
Hai xente que ten vidas moi interesantes.
Moito. .com/blog/Jerusalén. Bueno, si metes un Guy Delisle blog, xa sai, o Crónicas de Jerusalén blog. Entón, el mentras estivo ali, en este blog, iba cargando, pois eso, os seus debuxos, fotografías... Bueno, era como un pequeno diario. Entón, eso despois o pasou a esta novela gráfica. Entón, que é o interesante deste autor? Que a mí me gustan moitísimo as súas obras por eso. Es que él é moi obxectivo, é dicir, el refrexa de cada cidade na que está e da que fai un libro, refrexa unha serie de situacións case sempre cotidiás, pero que marcan, e sobre todo no caso de Xerusalén, marcan un conflito de carácter social, político, os roces entre as distintas relixións, pero el sempre plasma as situacións, non fai unha valoración subxetiva. Entonces, quizáis, dentro destes libros que falan das distintas situacións de distintos lugares, penso que é o máis obxectivo que podemos atopar, dentro de que calquera cousa que faga unha persoa nunca pode ser absolutamente obxectiva. Pero bueno, bueno, é entretenidísimo, é moi curioso, a pesar do dramático da situación, non faltan tampouco as anécdotas divertidas, porque este Guy de Lisle debe ser un pouco como o Paco Roca que descubrimos en as memorias dun home en pixama, non? E ocurren unhas cousas curiosísimas. E de verdade que é moi recomendable, é un libro ademais do que terminas despois tes ganas de relelo, cun trazo, con unhas viñetas, cun trazo moi sinxelo, pero moi, moi expresivo, e cheo de anécdotas, de situacións. Isto non se lee en un día, isto leva uns cantos días lelo. E nada, remata o final, pois como remata... Como remata o blog remata pois cunha imaxe das súas maletas xa dispostas para volver ao seu país ou a próxima misión da súa muller. E, bueno, aquí remata que fan as maletas e bueno, remata realmente co avión, ¿no? Que parte de Jerusalén, pero un libro fermosísimo, un pouco caro, 26 euros, é un libro grosso, pero bueno, recoñezo que é caro, en branco e negro, pero unha maravilla.
É caro, pero sí, é verdade que está moi cuidada esa edición.
Moi cuidada, uh-huh. e que despois que coñeces moitísimo, o sea, te dá a sensación de que ti estás ali con él e que estás compartindo pois esas situacións, non?
Pois, Elena, imos deixalo aquí porque xa levamos varias propostas e non temos tempo para máis. Lembramos rapidamente cales eran.
Crónicas de Jerusalén, de Guy de Lisle, na editorial Astiberri, que foi o premio o mellor álbum no Festival de Angoulême pasado. Un cuaderno de planificación de la economía familiar, planificador contabilidad familiar, me olvidé de mi dinero y mi dinero se olvidó de mí, para ponernos xa en plan este ano nas cuestiones de aforros e demais. É unha iniciativa estupenda que oxalá que perdure, Entropía, revista bimestral de relatos curtos e ilustrados para el fomento de la lectura, que pois costa 4,80 euros e que ademais ten un apartado moi interesante de carácter de axuda a distintas ONGs, non?
Elena, hoxe do máis variado nos quedou esta sección. Un saúdo.
Ata o próximo día.